Prezident Peter Pellegrini kritizuje zneužívanie skráteného legislatívneho konania. Prílepky chce dôsledne posudzovať. Slovenskí biskupi rozdelili financie zo zbierky pre katolícke médiá. Pri nočnom útoku v Teheráne zomrel iránsky minister pre spravodajské služby.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, pripravené sú hlavné správy Rádia Lumen. Infolumen vysielajú Peter Reguli a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady vo včerajšom hlasovaní zrušili zákon o úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento úrad mal nahradiť úrad na ochranu oznamovateľov. Zrušenie zákona prišlo do parlamentu cez pozmeňujúci návrh k novele trestného zákona. Na zrušení zákona sa dohodli koaliční partneri. Dôvodom bolo aj podanie na ústavný súd. To spôsobilo časovú komplikáciu, pre ktorú je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z plánu obnovy. Podľa koaličného poslanca Petra Kmeca z Hlasu vyplýva z tejto situácie poučenie, že treba intenzívnejšie rokovať s Európskou komisiou.
Tam sa urobila chyba, treba uznať. Neviem vám povedať, kto tam mal vyjednávať, alebo teda, lebo tých pozmeňovacích návrhov prichádzalo postupne viac a viac, takže tam nedošlo k tej postupnej komunikácii s Európskou komisiou.
Šéfka poslaneckého klubu opozičného PS Zuzana Mesterová upozornila, že podľa koalície bolo zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov dôležité, pretože existovala veľká hrozba. Julius Jakab za Slovensko za ľudí doplnil, že vláda takto ukazuje svoju babráckosť. Odkedy sa dostala k moci, nerieši podľa neho nič iné ako rušenie demokratických inštitúcií, ktoré poukazujú na ich prešľapy. Včerajšie zrušenie zákona o ručení úradu na ochranu oznamovateľov prišlo cez pozmeňujúci návrh k novele trestného zákona. Prezident Peter Pellegrini skritizoval zneužívanie skráteného legislatívneho konania a prílepky k zákonom, ktoré spolu nesúvisia. Avizuje, že odteraz bude takéto prílepky dôsledne posudzovať a vracať späť do Národnej rady.
Žiaľ, po vzore predchádzajúcej vlády aj pri tejto vládnej koalícii sme svedkami extrémneho počtu skrátených legislatívnych konaní, ktoré samozrejme častokrát a vždy sú zdôvodnené hrozbami veľkých škôd alebo ohrozeniu ľudských práv alebo všetky tie dôvody, ktoré oprávňujú vládu na skrátené legislatívne konanie. Ale v skutočnosti väčšinou ide o ohrozenie finančných záujmov Slovenskej republiky a mám taký pocit, že častokrát to skrátené legislatívne konanie už začína byť zneužívané alebo využívané na to, že ministerskí úradníci v dostatočnom predstihu nepripravujú legislatívu. Hoď vidia, že sa blíži nejaký termín, ktorý nie je možný splniť, alebo do ktorého nie je možné implementovať našu smernicu, potom pod tlak vystavia ministra, ktorý samozrejme potom na vládu príde a žiada všetko prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
Prezident poukázal tiež na nesúvisiace prílepky k zákonom. Tvrdí, že pri podpisovaní takýchto prílepkov vždy uprednostnil obsah pred formou, no po poslednej schôdzi to podľa neho dosiahlo svoje limity.
To hlavné posolstvo aj z dnešného dňa pre pána predsedu Národnej rady, aj pre celý parlament, aj pre vládu Slovenskej republiky je, aby sa vrátila od najbližšej schôdze Národnej rady k štandardnému legislatívnemu procesu, aby s tým skvalitnila celý proces prípravy zákonov na Slovensku. A dopredu chcem upozorniť tak Národnú radu Slovenskej republiky, aj vládu Slovenskej republiky, že budem veľmi pozorne a dôsledne sledovať, či boli alebo neboli splnené náležitosti na prijatie niečoho v skrátenom legislatívnom konaní a či vôbec nejaký prílepok, čo je porušenie legislatívnych pravidiel, môže alebo nemôže byť schválený a podpísaný a či dáva vôbec logiku s pôvodne navrhovaným zákonom.
Predseda Národnej rady Richard Raši súhlasil s prezidentom, že skrátené legislatívne konania a prílepky nezvyšujú dôveryhodnosť štátnej inštitúcie. Považuje za dôležité, aby kvalita legislatívneho procesu bola čo najvyššia. Šéf parlamentu deklaroval, že v Národnej rade urobia všetko preto, aby sa s tým vysporiadali. Dodal, že verí, že aj vláda si to vezme za svoje a bude predkladať naozaj iba v nevyhnutných prípadoch skrátený legislatívny proces.
A o kvalite legislatívneho procesu svedčí aj to, že všetko, čo sa dá, má prejsť riadnym legislatívnym procesom, schválením vládou, riadnym pripomienkovým konaním, schválením parlamentu a na záver podpisom prezidenta Slovenskej republiky.
Opozičné KDH víta, že prezident verejne priznal zlý stav legislatívneho procesu. Upozornilo, že hlava štátu má kompetencie na zamedzenie porušovania pravidiel fungovania parlamentu. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS zase uviedla, že prezidentovým výrokom neverí, pretože k porušovaniu pravidiel legislatívneho procesu došlo aj včera. Predseda vlády Robert Fico pravdepodobne nepodporí závery blížiaceho sa samitu Európskej únie, ktoré sa budú týkať Ukrajiny. Avizoval to na rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. Požiadavka na reflektovanie situácie s ropovodom Družba je podľa premiéra z nepochopiteľných dôvodov principiálne odmietaná. Fico však považuje za správne podporovať európsku perspektívu Ukrajiny. V ostatných častiach, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti Európskej únie či Blízkeho východu, zásadné dôvody na ich prípadné nepodporenie nevidí.
My veľmi správne podporujeme európsku perspektívu Ukrajiny. Ja to považujem za správne, pretože my máme záujem na susedovi, ktorý bude stabilný a bezpečný. To je celkom normálne. To je zdravý rozum. Ale súčasne si neviem predstaviť, že by Ukrajina z politických a ideologických dôvodov mala predbehnúť iné krajiny, ktoré sú podstatne lepšie pripravené, ako je to v prípade Ukrajiny. Čiže s vysokou pravdepodobnosťou, pretože nebude záujem dostať Družbu ako tému do záverov, túto časť Ukrajiny ja nepodporím a budem sa venovať potom tým druhým častiam.
Opozícia kritizuje, že na dnešnom rokovaní výboru nevyšiel čas na jej otázky na premiéra Roberta Fica. Myslí si, že predseda vlády sa bojí konfrontácie. Ficovi zároveň vyčíta, že Slovensko je dôsledku jeho zahraničnej politiky izolované. Poukazuje pritom na to, že premiérovi sa do záverov blížiaceho sa samitu Európskej únie nepodarilo presadiť časť týkajúcu sa do ropovodu Družba. Líder PS Michal Šimečka.
Vnímam ich tak, že predseda vlády priznal vlastnú impotenciu, pokiaľ ide o dosiahnutie akýchkoľvek cieľov v európskej politike. Jasne povedal, že napriek úsiliu jeho samotného a slovenskej vlády, tak v záveroch rady nie je zmienka o ropovode Družba alebo o problémoch, ktoré údajne z tohto vyplývajú Slovensku a Maďarsku. A to je niečo, čo my vravíme už dlho. Keď kopete do Európskej únie zľava správa každý deň, tak potom nemôžete čakať, že niekto z našich partnerov zohľadní naše záujmy.
Poslankyňa Vladimíra Marcinková z SAS si myslí, že Fico nie je schopný čeliť konfrontácii. Konanie premiéra označila za aroganciu a zbabelosť. Poslanec Branislav Škripek z KDH uviedol, že nevieme, s čím ide premiér na európske zasadnutie, pretože to nikdy nepovedal. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v tejto súvislosti skonštatovala, že premiér vníma rokovania výborov ako stranícke tlačové konferencie.
Ale my nie sme zvedaví na jeho stranické tlačové konferencie, my chceme odpoveď na konkrétne otázky, ktoré sme sa chceli pýtať.
Šéf výboru Peter Kalivoda z Hlasu kritiku opozície odmietol. Tvrdí, že každý mal možnosť položiť premiérovi jednu, možno dve otázky.
My sme komunikovali s úradom vlády, pán premiér mal v rámci svojho pracovného programu vymedzený tento čas. Pokiaľ ste sledovali ten výbor, tak pán Šimečka položil 4 otázky, ak by možno sa držal toho, čo sme sa dohodli, že mala každý kolega položiť jednu, možno aj dve otázky vyššie na každého. Takže, ale žiaľ, tento časový rámec my neurčujeme. Je to dohodnuté vždy v rámci pracovného času pána premiéra.
Krátko z domova.
Vláda prijala nariadenie, ktorým na nasledujúcich 30 dní obmedzila objem nafty, ktorý bude možné natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku. Dočasne tiež obmedzuje vývoz nafty z územia Slovenska. Zároveň bude na čerpacích staniciach platiť pre všetky vozidlá registrované mimo územia Slovenska osobitná cena motorovej nafty, stanovená ako priemer cien za Rakúsko, Česko a Poľsko, uviedol to premiér Robert Fico. Koaličná strana Hlas SD vylúčila zo svojich radov poslanca Jána Ferenčáka. Vyplýva to zo stanoviska strany. Hlas verí, že Ferenčák dodrží prísľub a bude aj naďalej podporovať vládnu koalíciu. Ján Ferenčák vníma svoje vylúčenie z Hlasu ako perzekúciu. Dodal, že bude podporovať zákony v prospech občanov Slovenska a iné nemá dôvod. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov. Ak by vládna koalícia schválila zvýšenie kvóra potrebného na vstup politických strán do parlamentu zo súčasných 5 na 7 alebo až 10%, Progresívne Slovensko je pripravené ponúknuť opozičným partnerom širokú predvolebnú koalíciu, vyhlásil to šéf PS Michal Šimečka. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar nie je za zvyšovanie kvóra. Ako uviedol, vie si predstaviť diskusiu o združovaní strán do blokov. Premiér Robert Fico zvyšovanie kvóra označil za klamstvo. Ministerstvo školstva pripravuje učebnice v oblasti umelej inteligencie. K dispozícii budú od septembra tohto roka. Informoval o tom minister Tomáš Drucker s tým, že základné školy začlenia AI gramotnosť do vyučovania v rámci rôznych predmetov. V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda vyhlásila pre únik nebezpečných látok v areáli spoločnosti Bukóza v obci Hencovce, zasadal dnes ústredný krízový štáb. Na riešenie situácie zriadil odbornú pracovnú skupinu. Dohodli sa aj konkrétne opatrenia a koordinácia medzi viacerými rezortmi a bezpečnostnými zložkami. Uviedol to štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
Cieľom je to, aby sme komplexne mohli pristúpiť ku garancii zvýšenia ochrany zdravia aj životného prostredia, aby sme neriskovali, že v tomto období môže prísť k nejakým hrozbám, závažným hrozbám, ktoré môžu spôsobiť problémy v daných dotknutých areáloch. Inými slovami, dali sme sa s ministerstvami dokopy, aby sme mali celý areál pod kontrolou, aby sme mali celú rieku Ondava pod kontrolou, aby každý rezort vedel, ktoré úlohy má splniť, aby bola garancia súčinnosti.
Do riešenia situácie sú zapojené viaceré ministerstva vrátane obrany, hospodárstva a životného prostredia, ako aj záchranné a bezpečnostné zložky či správa vodných tokov. Odbornú skupinu povedie zástupca sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra. Ústredný krízový štáb bude situáciu priebežne vyhodnocovať a podľa potreby zasadať, aby bolo možné pružne reagovať na vývoj udalostí.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev na Slovensku evidovala minulý rok 16 nových podnetov sexuálneho zneužívania klerikmi, zasvetenými osobami a laikmi, ktorí pracujú v cirkevných inštitúciách. Vyplýva to zo správy, ktorú prijali biskupy na vedomie počas plenárneho zasadnutia v Čičmanoch. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Komisia konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi vypracovala správu o situácii podnetov v súvislosti so zneužívaním v cirkvi na Slovensku. Biskupom ju predstavil predseda komisie, košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Za rok 2025 bolo prijatých 16 nových podnetov. Od roku 1990 je to spolu 96 podnetov, z toho 25 je stále otvorených. Nahlásenie o podozrení zo spáchania deliktu cirkevnej autorite nezbavuje nahlasovateľa ani cirkevnú autoritu, ktorá má vedomosť o delikte, oznamovacej povinnosti voči civilným orgánom činným trestnom konaní, pokiaľ to ukladá právny poriadok Slovenskej republiky.
Marek Forgáč biskupov informoval aj o dvojdňovom formačnom podujatí raneným na blízku, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň. Zamerané bolo na prijatie a vhodnú komunikáciu s obeťami. Aktualizovaná bola aj smernica o riešení prípadov sexuálneho zneužívania.
Do textu bola vložená povinnosť informovať obete a obvinených o jednotlivých štádiách konania. Biskupi odsúhlasili aj prípravu a distribúciu textových materiálov do všetkých farností na Slovensku, pomocou ktorých sa má garantovať bezpečné prostredie pre deti a mladých.
Biskupi podľa Mareka Forgáča opätovne vyjadrili ľútosť nad spôsobeným utrpením, potvrdili nulovú toleranciu v tejto oblasti a ochotu urobiť maximum pri riešení prípadov.
Slovenskí biskupy na včerajšom plenárnom zasadaní schválili rozdelenie zbierky na katolícke médiá. Ide o výnos minuloročnej zbierky, ktorá sa konala na 7. veľkonočnú nedeľu vo farnostiach na celom Slovensku. Podporené boli ako katolícke médiá, tak aj projekty, ktoré sa prihlásili do súťaže o mediálne granty KBS, informuje Ľudovít Malík.
Konferencia biskupov Slovenska v Čičmanoch rozhodla o prerozdelení prostriedkov z tradičnej zbierky na katolícke médiá. Celkovo sa v roku 2025 podarilo vyzbierať viac ako 300 000 eur, ktoré pomôžu kľúčovým projektom v rámci náboženského vysielania a tlače. Podrobnosti o schválených grantoch a novom nastavení financovania priblížila Katarína Jančišinová.
Zo zbierky na katolícke médiá biskupy na plenárnom zasadnutí v Čičmanoch schválili podporu projektov za 26 277 eur. Ide o čas výnosu z pravidelnej zbierky na katolické médiá zo 7. veľkonočnej nedele. Sú to projekty, ktoré sa prihlásili do súťaže o mediálne granty KBS.
Významnú časť výnosu získa Rádio Lumen, ktoré tieto prostriedky plánuje investovať do rozvoja obsahu a kvality vysielania. Riaditeľ Ivo Novák uvádza, že cieľom je priniesť poslucháčom modernejší prístup.
Zo zbierky na katolické masmédiá sa môžeme venovať najmä tvorbe programu, to znamená príležitosť pre našich poslucháčov počúvať aj nejaké nové relácie, udržať tie, ktoré máme. Takisto je tu šanca aj byť prítomný napríklad na sociálnych sieťach.
Najväčší podiel zo zbierky, až 50%, putuje do televízie Lux. O tom, kam presne budú smerovať získané financie, hovorí Tomáš Straka.
A my chceme časť týchto prostriedkov, ktorá poputuje k nám, využiť hlavne na televízne prenosy svätých homší, na sprostredkovanie rôznych modlitieb ako novén a ružencov z rôznych kútov Slovenska. Veľmi pekne ďakujeme.
Na 7. veľkonočnú nedeľu 2025 sme slávili už 59. svetový deň masmédií, ktoré téma znela Misionári nádeje medzi všetkými národmi.
Charitatívna knižná burza sa konala v dome Quo Vadis v Bratislave pri príležitosti Mesiaca knihy. Cieľom bolo podporiť projekty Mary's Mills. Knižná burza sa bude konať každý posledný útorok v mesiaci až do júna, nahrával Boris Kolár.
Na charitatívnej knižnej burze si návštevníci mohli kúpiť za dobrovoľný príspevok knihy rôznych žánrov a zároveň tak prispieť na dobrú vec. Výťažok z burzy bude použitý na podporu školského stravovania detí v chudobnejších častiach sveta. Viac dodáva Lucia Krivosudská, dobrovoľnička Mary's Mills.
S týmto cieľom organizujeme túto knižnú burzu, kde ľudia si môžu za dobrovoľný príspevok vybrať rôzne knižky, ale aj nejaké produkty Mary's Mills a pomôcť tak zároveň dobrej veci.
Knižná burza ponúkla návštevníkom viacero knižných žánrov.
Tak máme na výber z viacerých žánrov, sú tam nejaké náboženské, potom aj nejaká naučná literatúra, ale aj beletria a máme aj veľký výber detských knižiek.
Podľa slov Lucie Krivosudskej tak môžeme spoločne pomôcť aj malým gestom zmeniť životy detí a dať im šancu na vzdelanie.
Celý výťažok z tejto knižnej burzy putuje na podporu Mary's Mills, čo je vlastne charitatívny projekt, ktorý zabezpečuje jedlo pre deti v chudobných krajinách a je to teda v mieste ich vzdelania, čím ich zároveň motivuje chodiť do školy.
Mary's Mills pôsobí vo viacerých krajinách Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku. Každý školský deň zabezpečuje jedlo pre milióny detí, pričom do prípravy jedál sa zapájajú aj miestni dobrovoľníci a komunity. Viac informácií o činnosti organizácie Mary's Mills je možné nájsť na webovej stránke marysmills.sk.
V Jeruzaleme je od konca februára zatvorená Bazilika Božieho hrobu a nie je dovolené sláviť tam sväté omše a liturgie. Konflikt na Blízkom východe vytvoril atmosféru teroru, ktorá sa odráža v neustálom strachu z druhého. Ohrozené sú aj slávenia svätého týždňa. Poľské ministerstvo vnútra chce posilniť spoluprácu s katolickou cirkvou pri riešení krízových situácií. Uvažuje aj o využití farskej infraštruktúry ako miest útočiska alebo centier distribúcie pomoci, informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP. Počas plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Poľska o tejto spolupráci rokovali s biskupmi minister obrany a minister vnútra.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský minister obrany Izrael Katz vyhlásil, že pri nočnom útoku v Teheráne zomrel iránsky minister pre spravodajské služby Esmail Khatib. Jeho smrť potvrdila aj štátna televízia. Katz uviedol, že spolu s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom poverili armádu, aby zabila akéhokoľvek ďalšieho vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa bez potreby ďalšieho schválenia takéhoto kroku. Spojené štáty a Izrael podľa iránskej štátnej televízie dnes zasiahli aj významné plynárenské zariadenia v južnom Iráne na pobreží Perského zálivu. Iránska armáda avizovala odvetné útoky. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Esmail Khatib, ktorý bol ministrom spravodajských služieb od roku 2021, patril medzi členov iránskeho najvyššieho vedenia, na ktorých Spojené štáty minulý týždeň vypísali odmenu 10 miliónov dolárov. Ide tak o ďalšieho vysokopostaveného predstaviteľa iránskeho režimu, ktorý v uplynulých dňoch zahynul pri izraelských útokoch. Izrael včera oznámil aj smrť šéfa Iránskej rady národnej bezpečnosti a veliteľa polovojenských síl. Izraelský minister obrany Israel Katz zároveň avizoval ďalšie vojenské akcie. Dnes sa podľa neho vo všetkých oblastiach očakávajú významné prekvapenia, ktoré vyostria vojnu, ktorú vedú proti Iránu a Hizballahu v Libanone. V Bejrúte dnes v dôsledku útokov zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších 41 sa zranilo. Podľa záchranárov a obyvateľov útoky Izraela zničili ilúziu o tom, že v meste stále existujú bezpečné štvrte, na ktoré sa Izrael nezameriava. Izraelské vzdušné sily sa totiž doteraz sústredili na južné predmestia Bejrútu, obývané najmä šítmi, ktoré sú považované za baštu militantného hnutia Hizballah. Nočné údery však dnes zasiahli aj štvrte v centre mesta. Spojené štáty sa snažia presvedčiť sýrsku vládu, aby poslala svojich vojakov na východ Libanonu a pomohla tak libanonskej vláde s odzbrojením militantného hnutia Hizballah. Damask sa však zdráha pustiť do takejto operácie, aby sa Sýria nezaplietla do vojny na Blízkom východe a nevyostrilo sa náboženské napätie v krajine. Spojené štáty a Izrael podľa iránskej štátnej televízie dnes zasiahli aj významné plynárenské zariadenie v južnom Iráne na pobreží Perského zálivu, ktoré sa nachádzajú v špeciálnej energetickej zóne Južný Pars. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči. Iránska armáda vyhlásila, že v reakcii na tento útok zaútočí na energetickú infraštruktúru v celom Perskom zálive. Operačné veliteľstvo iránskej armády vo svojom vyhlásení uviedlo, že tvrdo zasiahne zdroj agresie a zváži útoky na palivovú, energetickú a plynovú infraštruktúru krajín, z ktorých boli útoky vykonané. Zbor islamských revolučných gárd v Iráne vyzval na evakuáciu niekoľkých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch a Katare.
Detský fond OSN vo svojej správe uviedol, že každú minútu zomrie vo svete približne 9 detí vo veku do 5 rokov, upozornila na to agentúra DPA. V roku 2024 došlo podľa odhadov k takmer 5 miliónom úmrtí dojčiat a malých detí v spomínanej vekovej skupine. Ako uvádza správa UNICEF, väčšine z nich sa však dalo predísť prostredníctvom efektívnych opatrení a prístupu k zdravotnej starostlivosti. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Žiadne dieťa by nemalo zomrieť na choroby, ktorým vieme predchádzať, povedala to riaditeľka UNICEFu Katherine Russellová. Podľa správy organizácií OSN sa počet úmrtí detí do 5 rokov od roku 2000 celosvetovo znížil o viac než polovicu. Od roku 2015 sa však pokrok výrazne spomalil. Russellová v tejto súvislosti tiež zdôraznila znižovanie rozpočtov na celom svete. Detská úmrtnosť vo svete je rozložená veľmi nerovnomerne, rovnako ako prístup k zdravotnej starostlivosti. V subsaharskej Afrike bolo zaznamenaných 58% všetkých úmrtí detí mladších než 5 rokov. Významnú úlohu v tomto regióne zohrávajú infekčné choroby. Približne 25% všetkých prípadov bolo zaznamenaných v Južnej Ázii, kde mnoho detí umiera krátko po narodení. Na Európu a Severnú Ameriku spolu pripadá len cez 1%. Riziko pre novorodencov, bábetká a dojčata je podľa správy obzvlášť vysoké vo vojnových a krízových oblastiach. Agentúry OSN tiež zozbierali údaje pre vekovú skupinu od 5 do 24 rokov. Podľa ich odhadov zomrelo v roku 2024 cez 2 milióny detí, dospievajúcich a mladých dospelých. Dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov najčastejšie umierajú v dôsledku samovrážd, chlapci v tomto veku zase pri dopravných nehodách.
Krátko zo sveta.
Česko je pripravené začať s investíciami potrebnými na spustenie reverzného toku cez ropovod Družba, ktorý by zaistil dodávky ropy na Slovensko. Po rokovaní s ministerkou hospodárstva Slovenska Denisou Sakovou v Prahe to oznámil český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Do niekoľkých mesiacov by touto cestou bolo podľa neho možné prepraviť niekoľko desiatok tisíc tón ropy ročne a v horizonte 2 až 3 rokov by sa kapacita podľa neho dostala na asi 2 až 3 milióny tón ročne. Pakistan oznámil dočasnú prestávku v útokoch na Afganistan. K tomuto kroku dospel na žiadosť viacerých krajín a pri príležitosti záveru moslimského posvetného mesiaca Ramadán. Dočasné prímerie má platiť od štvrtka do polnoci v pondelok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy Španielska vyzval Európsku úniu, aby prekonala veto Maďarska vo veci sľúbenej pôžičky pre jeho krajinu vo výške 90 miliard eur. Španielský premiér Pedro Sanchez uviedol, že vojna na Blízkom východe nijako neovplyvní postoj Španielska k podpore Ukrajiny v jej boji proti Rusku. Česko sa pripojilo k iniciatíve niekoľkých krajín Európskej únie, ktoré chcú sprísniť pravidlá vydávania víz súčasným aj bývalým ruským vojakom pre vstup do šengenského priestoru, povedal to český premiér Andrej Babiš. Štáty, ktoré stoja za iniciatívou, varujú, že ruskí vojaci by mohli narušiť bezpečnosť jednotlivých krajín aj Schengenu ako celku. Hokejová Tipsport Liga má dnes na programe štvrťfinálové zápasy play-off, ktoré sa hrajú na 4 víťazstva. V tejto chvíli hrajú proti sebe Žilina a Poprad. Stav je zatiaľ po prvej tretine bezgólový. A Košice a Banská Bystrica v tejto chvíli Košice prehrávajú už 0-1. Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda strelil 9. gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. V noci na dnes pomohol San Jose zmazať dvojgólovú stratu, ale Sharks napokon prehrali na ľade Edmontonu 3-5. Pri víťazstve Montrealu nad Bostonom 3-2 po predĺžení si asistenciu pripísal Juraj Slavkovský, ktorý bodoval 4. krát za sebou. Tampa Bay s Erikom Černákom zdolala Seattle 6-2. Ruský hokejový klub Spartak Moskva ukončil spoluprácu so slovenským reprezentantom Adamom Ružičkom. Účastník KHL sa rozhodol rozviazať kontrakt s 26-ročným útočníkom v dôsledku porušenia zmluvných záväzkov, informoval o tom na svojom oficiálnom webe. Futbalisti Realu Madrid, Paríža, Saint-Germain, Arsenalu a Sportingu Lisabon si vybojovali postup do štvrťfinále Ligy majstrov. Real po domácom triumfe 3-0 nad Manchesterom City uspel včera 2-1 na pôde súpera, ktorý hral od 20. minúty bez vylúčeného Bernarda Silvu. Obhajca trofeje Paríž Saint-Germain nadviazal na víťazstvo 5-2 z prvého 8-finálového zápasu a v odvete zdolal domácu Chelsea 3-0. Arsenal po remíze 1-1 v Leverkusen zvíťazil doma nad nemeckým klubom 2-0. Vo štvrťfinále sa stretne so Sportingom Lisabon. Portugalský šampión po prehre 0-3 v prvom zápase na ihrisku norského FK Bodø/Glimt dokázal v odvete zvíťaziť 5-0 po predĺžení. Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v prvom stretnutí semifinále slovenského pohára Slovnaft Cupu s FC Košice 2-2. Domáci neudržali dvojgólový náskok, o vyrovnanie sa v 90. minúte postaral strelou z približne 30 metrov Dominik Kružliak. Odvetá na pôde súpera je na programe v nedeľu. Basketbalistky Slovenska postúpili do druhej fázy kvalifikačných bojov o účasť na majstrovstvách Európy 2027. V záverečnom vystúpení v rámci C skupiny zvíťazili v súboji o druhé miesto v tabuľke nad Rumunskom 79-55. Slovenky získali priamu miestenku ďalej s bilanciou 4 víťazstiev a 2 prehier.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
Jasno až polojasno, zase celkom pekne, v priebehu dňa vývoj kopovité oblačnosti. Nevylučujem, že nejaká prehánka, že sa môže vyskytnúť a teplota. Ráno to môže byť na severe minus 5 a na juhu plus 5. A potom cez deň na juhu asi 15 stupňov. Sever bude samozrejme mať menej, ale takých 6, 7, 8 stupňov by to mohlo urobiť. A ešte stále bude dosť nepríjemný vietor, severný, severovýchodný.
Dnešný večerný program začneme rozprávkou Na dobrú noc o 20. hodine. O 20.10 sa ozve odborník na linke. Adriana Borgulová vám so svojím hosťom potvrdí alebo vyvráti mýty o medveďovi. A o 21.10 budeme spoznávať Bibliu. Prežite pohodový zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Peter Reguli a Alžbeta Paulíková. Do počutia.